16. květen roku 1998, Hradec Králové. Je krátce po půlnoci a z pozdní procházky se psem se vrací asi 50-letá žena. Když prochází mezi domky k panelovému domu, zahlédne uprostřed rozlehlé křižovatky u autoservisu na zemi siluetu člověka. Protože muž se nehýbe ani nijak nereaguje, žena se k němu s obavou přiblíží. Štěkot psa a pohled do jeho tváře ji ale okamžitě přesvědčí, že o opilce tentokrát nejde. A to, co ve světle lampy vypadalo jako stín, je ve skutečnosti kaluš krve.
V létě 98 jsem dostal na služební telefon zprávu, že bych se měl jet podívat na místo činu, že leží ve farářství kousek od Oplu zastřelený člověk. Jednalo se o mladšího muže, který ležel pohozen uprostřed křižovatky.
Bývalý operativec královéhradecké kriminálky Jaroslav Vlk si jeden z nejzávažnějších zločinů 90. let připomíná na křižovatce, která se dodnes příliš nezměnila.
Zde nám ležela na silnici první oběť, o které jsme de facto nevěděli vůbec nic. Bylo to přesně takhle uprostřed křižovatky, ležel podélně nohama jako k oplu.
Dosah měl tu noc i vyšetřovatel Jan Švejdar. Vrchní komisař, jak se tehdy říkalo dnešním šéfům kriminálky, trávil v té době v práci dny a noci a kriminalita byla na vrcholu.
Ty 90. léta byly takový hodně zajímavý a docela divoký. Jo. A vlastně, když měl člověk ten výjezd, tak ten telefon zvonil pořád. A vlastně každý takovýhle úmrtí, který bylo podezřelý, a tohle bylo hodně podezřelý úmrtí, protože tam byla střelená osoba do hlavy, tak vlastně ta policejní mašina se rozjede. Určitě jsem tam jeden z prvních, že jsem tam měl kousek a začala ta standardní práce. Ležel, ale vím, že vedle toho člověka, který byl zastřelený, bylo na zemi sklo.
Asi 30-letý muž ležel na zádech v kaluži krve a kolem něj byly skleněné střepy, pravděpodobně z okna auta. Zatímco přijížděli další členové kriminalistického výjezdu, policejní hlídky už prohledávali přilehlou čtvrť, jestli někde nestojí odstavené auto s rozbitým oknem.
Totožnost jsme neznali, totožnost se většinou, pokud není samozřejmě na první pohled patrno, o koho se jedná, tak se zjišťuje až přítomnosti soudního lékaře, který ohledává mrtvolu a samozřejmě přitom, pokud najde doklady, tak máme vyhráno.
Byl tam samozřejmě s náma tenkrát z Ústavu soudního lékařství doktor Petr Hotmar, který při ohledání těla zjistil, že byl zastřelen z pistole.
Hodinu po půlnoci za zvuku agregátů pomáhajících s osvětlením křižovatky probíhalo ohledání vedené soudním lékařem.
Na nohou gumotextilní boty zašněrované podrážky bez krevních stop. Nezáhodný končetina s prstenem ze žlutého kovu. Zkoušíme vrcholnou stuhlost. Zjišťujeme, že je již z části vytvořena. Zjišťujeme, že tělo je na břiše nevychladlé.
Podle soudního lékaře vrah střelil svou oběť do hlavy a došlo k tomu maximálně před pár hodinami. Muž měl u sebe doklady a ukázalo se, že jde o 38-letého taxikáře. Ohledání ale přerušila naléhavá výzva ve vysílačkách. Služba z bezpečnostní agentury se zastavila na jedné z královéhradeckých čerpacích stanic a uvnitř za pultem nalezla zastřeleného čerpadláře.
Byla to benzínová pumpa vlastně přes silnici na straně vlastně při příjezdu do Hradce Králové o nějakých 150-200 metrů dál, což samozřejmě u policisty okamžitě zablíká červené světlo. Vlastně si to dává do souvislosti, byť samozřejmě tam nebyl ještě jakýkoliv náznak toho, že by to mohlo spolu souviset, ale ta vzdálenost, prostě způsob spáchání toho trestného činu jako byl hodně podobný.
Samozřejmě byla by to velká náhoda, že se nám vzdušnou čarou od sebe 500 metrů vraždí na dvou místech skoro během pár minut, jo? Z tohohle místa jsem se přesunul zase opět s technikem a se soudním lékařem, doktorem Hotmarem, na druhé místo, to znamená, jak říkám, vzdušnou čarou 500 metrů. A tam jsme zase začali od začátku ohledávat místo činu, vyšetřovatel, technik, já a soudní znalec a zjistili jsme, že opět máme další oběť zastřelenou, která na čerpací stanici ležela nehnutě. už delší dobu a na tom místě bylo zjevné už od pohledu, že nejenže nejevil známky života, ale že byl taky opět zastřelen dvěma ranami.
Zatímco taxikář byl usmrcen jedním výstřelem, muž z obsluhy benzinové stanice byl zasažen dvěma střelami do hlavy a do krku. Jedna z nábojnic ráže 56 mm ležela na podlaze benzinky a kriminalističtí technici ji zajistili na expertízu. Sejmuli také řadu pachových, chemických i daktyloskopických stop. Pokračovala i prohlídka těl obou zavražděných na patologii, kde se soudní lékař Josef Pleskot snažil zjistit další podrobnosti.
Ohledání těl na místě došlo tedy s určitým časovým odstupem, tak už jsme nebyli schopni jednoznačně určit dobu smrti u těch dvou osob, to znamená ani jsme nemohli rozhodnout tedy jednoznačně, který z nich byl usmrcen dřív a který následně.
V okamžiku, že se zjistilo, že je mrtvej taxikář, to už jsme v té době věděli, tak mezi taxikáři obrovský halo samozřejmě a ty spolupracovali úplně par excellence a musím říct, že opravdu ty informace o nich jsme měli velmi rychle. Začali dávat dohromady střípky za prvé k té osobě, což byl taxikář, kde jezdil, s kým jezdil, pak se objevila nějaká svědectví vlastně od informátorů z podsvětí.
Dvě oběti, dvě místa činu, ale žádná svědectví ani poznatky o vrazích nebo o vrahovi. Naštěstí se ukázalo, že vraždy zamávaly i s Královéhradeckým podsvětím a pocítili to operativci, když nad ránem 16. května obcházeli bary, taxikáře i vytipované známé firmy ze zločinecké galérky.
V té době nebyly ještě všude kamery, jo. Pracovalo se trošku jinak, pracovalo se hodně s lidma, pracovalo se hodně s veřejností, ale jedna ze základních věcí je prostě v noci taxikáři. Ty vidí, vědí a samozřejmě s tou policií nějakým způsobem komunikují. Takže při tom šetření mezi taxikáři na dispečinku a mezi samotnými taxikáři ty zjistilo, že jeden z taxikářů vezl poměrně zajímavou podezřelou osobu.
Rozkřiklo se, že je mrtvý taxikář a to ty taxikáři si řeknou mezi sebou. A pan k***aj vlastně zjistil, že to bylo pár metrů od místa, kde on otočil auto. A fakt úplně neuvěřitelná náhoda.
Tehdejší státní zástupce Miroslav Antl připomíná jedno z nejdůležitějších svědectví, které v sobotu dopoledne kriminalisté získali. Jaroslav Vlk se sešel s taxikářem, který mohl vést vraha.
Vyprávěl příběh, který se mu stal před pár hodinama, že ho stopnul člověk, byl podivný, takový rozrušený se mu zdál, neustále něco držel pod bundou, tak se domnívali, si náhodou nemá u sebe střelnou zbraň, ale důležitý bylo v tom, že chtěl odvíst někam směrem na Svínary Krňovice v tu dobu, tak se optal teda, co tam bude dělat, tomu samozřejmě neodpověděl, řekl mu nemluv a pokračuj v jízdě a Tibor měl telefon. Tento taxikář si vzal telefon mobilní a najednou mu volá dcera a dcera ho žádala, jestli by se nemohl vrátit zpátky do města, že něco od něj důležitě potřebuje.
Že potřebuje někam odvíst a on jí vysvětlil, že teď vozí nějakého člověka, že je takový zvláštní a popsal ho. Jo? A to si myslím, že byl ten rozhodující okamžik.
On jí řekl, že teďka mám zrovna ryto, vezu člověka, který je zhruba tohohle věku, takhle vysoký, takhle barva vlasů, takovouhle postavu a takhle hlavně ustrojený a má na sobě tyhle ty věci. Takže bylo vidět, když se otočil do zrcátka, že ten pasažér, že trošku zneklidnil.
On otočil auto, pachatel protestoval, ale stejně zavezl na Urychák, ať si tam najde někoho jiného a odjel domů. Nevěděl tehdy, že unikl smrti.
Je pravdou, že když jsem osobně tohle Tiborovi říkal tomu taxikáři, takže se celý rozklepal a uvědomil si, že on v těch místech, kde už se nacházel, v té Malšově Lhotě na Svínary směrem za Hradec, na Krňovice měl pokračovat. Takže kdyby tam býval u té restaurace u Pírku tehdejší, nezastavil a neotočil to a nevracel se s tím do města, že by byl právě on tou první obětí.
Taxikář svého pasažéra velmi dobře popsal. A policie vytvořila identikit mladého černovlasého muže solidního vzhledu, se kterým policejní hlídky znovu obcházely galérku. Odpoledne ale přišla důležitá zpráva.
Necelý kilometr od místa nálezu první oběti se našlo vozidlo taxislužby, které má prostřeleno okýnko u řidiče a je zjevné, že tohle vozidlo patřilo naší oběti.
Auto zavražděného taxikáře bylo odstavené v tiché vedlejší ulici asi kilometr od místa, kde byl taxikář zastřelen. Stále se v něm z vysílačky ozýval dispečing taxi.
Na celém městě, tak zajít k centrálu.
Jo, přímo jako přes kino?
Strana jako je kino, no.
Modrý favorit měl rozbité okénko, na sedadle u řidiče byly stopy krve a na podlaze našli kriminalisté nábojnici. I ta v zápětí putovala na expertízu a srovnávací analýzu s nábojnicí z čerpací stanice.
Ono to faktické spojení těch obou případů trvalo, protože samozřejmě, kdyby tam byly stejné nábojnice, tak do té doby, než je expertíza, tak nemůžeme 100% říct, že je to jako jeden pachatel, jedna zbraň.
Pracovalo se ale na dalších důkazech, které by oba případy definitivně propojily.
Byly zřetelné stopy, že do auta bylo stříleno a spoustu daktyloskopických stop a pachový stopy, tak jsme tam hlavně našli krev. A ta krev jasně pocházela na místě řidiče od našeho zastřeleného řidiče taxislužby. Tak samozřejmě jsme říkali, dobře, máme už auto, máme tady dvě oběti, rozjedeme teda velkou pátrací akci.
Uplynulo 20 hodin od obou vražd. Policie sledovala horkou stopu a došlo k zásadnímu odhalení. Za Janem Švejdarem na Královéhradeckou kriminálku přišel známý recidivista a tvrdil, že zná pachatele a ví, co udělal.
Přišel člověk, kterýho jsem znal, který mi nutně potřeboval něco sdělit. My jsme se potkali před barákem na Urycháku, že jo, kde je mraky lidí, a prostě on mi tam sdělil vlastně to, co se stalo. Jo, což bylo prostě pro mě hrozně zajímavý, protože on měl naprosto přesné informace.
Sdělil, že se sešel s člověkem v herně v Labský a kde si vyslechnul od člověka, který ho znal, že večer udělal tyhle ty dvě vraždy. Popsal mu je perfektně, jak o taxikářovi mluvil, tak i o zastřeleném čerpadlářovi. Byly to takové informace, které prostě byly naprosto věrohodné a nemohl je znát nikdo jiný než pachatel.
Což pro nás bylo jako velmi zásadní a de facto ten člověk, aniž by mohl znát detaily z toho veřejného prostoru, tak přesně popsal ten stav, který se stal na obou místech. On popsal obě vraždy, on nám řekl kdo a on nám řekl kde je. Jo. Prostě korunní svědek, který nám jako hrozně pomohl v té době, no a de facto pak se šlo už jenom po té jedné verzi a potom jednom člověkovi.
Dvě tak kruté popravy byly moc i na otrlého recidivistu Královéhradecké galérky. Pochopil, že jako nepohodlného svědka by ho vrah mohl chtít odstranit.
Měl strach, protože to, co se stalo, s ním trošku zaklepalo a mohlo se to stát jemu. Takže po tom, co jsme se dozvěděli jméno, tak samozřejmě pak zjištění té totožnosti, jako té stoprocentní, to trvá opravdu chviličku. No a samozřejmě zjišťuje, kdo to je, co to je, jestli byl trestaný, nebyl trestaný, kde bydlí, s kým se stýká, taková ta klasická policajština, kterou každý policajt umí. No a samozřejmě účel je toho člověka okamžitě najít a zatknout.
V tu chvíli se nám poprvé ozvalo jméno Martin Vlasák. Později jsme se dozvěděli, že to je osoba z Jičína, že by tady v Hradci Králové, konkrétně v části Malšovic, měl bydlet u své přítelkyně a že sám dělá v Jičíně u bezpečnosti agentury a jezdí na takzvaný PCO neboli půlcentralizované ochrany.
Tmavovlasý, upravený mladík na první pohled budil dojem slušného člověka a nikoliv bezcitného vraha. Podle jeho známých ale měl svou odvrácenou tvář. Byl závislý na hracích automatech, kde už prohrál desítky tisíc a měl dluhy, které nesplácel. Svého času se snažil dostat k policii.
Ode mě maturitu, což si myslím, že byl ten hlavní důvod, proč ani s ním to řízení o tom přijetí k policii nebylo zahájeno. Asi by nepřešel přes psychotesty, protože tam samozřejmě něco muselo být špatně po té psychologické stránce, ale ta inteligence tam byla.
Inteligentní, slušně vypadající a přesvědčivý.
proto asi taky dlužil, na koho se podíval, protože mu lidé věřili. Věřila mu i ta jeho partnerka, věřili mu i rodiče její, také ho považovali za slušného. Nikdo nechtěl věřit, že on by se dopustil dvojnásobné vraždy, až právě ta pistole přesvědčila, že vlastně pochází z toho domku.
Byla sobota večer a tým Jana Švejdara získal informaci, že Vlasák opět hraje na automatech ve své oblíbené herně nedaleko místa, kde zastřelil taxikáře. Zásahová jednotka byla v pohotovosti a po zběžné kontrole baru dvěma muži v civilním oblečení si pro Martina Vlasáka došli. Skončil v policejních poutech u prvního výslechu.
V tu chvíli vlastně jsme měli dvojnásobného, já jsem říkal tehdy, myslím i v televizi, že je to 2,5násobná vražda, čemu se každý divil, ale právní kvalifikace příprava a dvě dokonané vraždy, takže vlastně kvalifikace pro výjimečný trest.
Ale jako musím říct, že když jsem ho viděl, tak to byl člověk, který do dneška ho vidím. Jako. Do dneška ho vidím, i kdybych ho nepoznal vizáží, tak ho poznám podle očí. Protože ty oči, to bylo něco neskutečného, to ve mně zanechal fakt hlubokou brázdu. Hodně krutý, zlý oči, jako studený, prostě fakt na ty oči do smrti nezapomenu. No. Ten jeho hadí pohled.
Teprve 25-letý Martin Vlasák ale tvrdil, že je nevinný a s vraždou nemá nic společného. Stále ale probíhaly výslechy a pátrači zatím pracovali na zajištění dalších důkazů. Jaroslav Vlk s kolegou zamířili do domku, kde bydlel u přítelkyně. Zjistili totiž, že její otec má zbrojní průkaz a doma v trezoru zbraň.
Nejprve váhal a potom jsme mu vysvětlili, že se jedná o člověka, který je podezřelý z dvojnásobné vraždy, tak neváhal, odemknul tenkrát trezor a vydal nám zbraň. A my jsme ji samozřejmě dali technikum na balistiku a zjistili jsme, opravdu máme vražednou zbraň, se kterou se v noci střílel.
Vlasákova přítelkyně ale mohla mít mnohem víc informací a na to operativci sázeli.
Já jsem se dozvěděl od jeho přítelkyně, že se vrátil nad ránem a že měl na sobě špinavý prádlo, budeme říkat prádlo, kalhoty, košily za třísinou od krve a že to ještě nestačila vyprat. Tak jsme od ní získali jeho oblečení, který měl noci na sobě, když spáchal dvojnásobnou vraždu a ještě nepustila tu pračku a na těch kalhotách a košili byla krev, všechno. A technici nám potom potvrdili, že krev je z obou zastřelených, poškozených.
Tím došlo k tomu, že jsme měli v ruce důkaz, který jsme ovšem Martinu Vlasákovi neřekli. On ze začátku působil velmi žoviálně, když mě viděl, tak říkal, že já jsem jeho velký vzor, že kvůli mě chtěl jít k policii, proto dělal přijímací zkoušky, on už měl nějaké zkoušky za sebou, ale ještě nebyl příslušníkem a říkal, že on chce se mnou bojovat proti organizovanému zločinu a že je rád, že tady spolu povídáme.
Po tom předestření těch důkazů, některých důkazů, zjistil, že asi jako něco máme, tak začal vymýšlet různé legendy a ty jedinou, kterou si pamatuju, takže ho vozila nějaká ukrajinská nebo ruská mafie prostě autem, že měl na hlavě kuklu a že ho tam vodili, že slyšel nějaký výstřel, takže tam asi byl, ale nic neudělal. Jo, takže on opravdu při té své inteligenci, kterou jako opravdu měl, tak se z toho snažil nějakým způsobem vykroutit a použil k tomu vlastně tuhletu legendu, která mu nebyla nic platná.
Podle mě to byla jeho historka založená na tom, že tedy on tušil už podle otázek, že nějaké důkazy o jeho přítomnosti na místě po výstřelové splodiny a dále v autě, že byl, tak právě musel svoji přítomnost nějak vysvětlit a napadlo ho tohle a podle mě to mělo souvislost s tím, že dlužil spoustu peněz.
Věděli jsme, že máme hlavně důkaz střelnou zbraň, ze které bylo střílíno, kterou nám vydal, ale on vůbec nevěděl, že nám jeho přítelkyně vydala to prádlo. On si myslel, že je dávno vypraný, vyčištěný. Nikdy nevěřil to, že když přišel v noci domů a nad ránem ještě zbraně vyčistil a skoro tchánový tenká vrátil do trezoru, jo, protože věděl, kde má klíček, tak si myslel, že prostě na tohle my nepřijdeme. A my jsme si v uvozovkách s ním jenom hráli. My jsme čekali, co on nám k tomu bude vypovídat, protože hlavně jsme věděli, že my máme na ně, jak se říká lidově, nabito, máme důkazy. A on o to vůbec nevěděl.
Vyšetřovatel ho vyslýchal a já jsem měl poslední dotazy právě na to, co jsme měli v ruce. On říkal, že neví, že prostě měl přes hlavu nějakou kapuci a že rusky mluvící lidé vozili na různá místa, že slyšel výstřely. Já jsem se optal, jestli se někde musel sklánět a podobně, což bylo právě to DNA. To říkal, že nemusel. A vlastně ta pravděpodobnost je jedna k 70 milionům, že by někdo měl stejné DNA na sobě. Takže to bylo jasné, že je to on, stejná pistole.
Měl velký dluhy, protože hrál automaty, to samozřejmě byl závislej a potřeboval peníze. No, jestli se pamatuju dobře, tak tam tenkrát ukrad 13 tisíc, jo, nic, skoro již v té době peníze nějaký byly.
Podle zjištění týmu Jana Švejdara vzal Vlasák v nestřežené chvíli zbraň otci své přítelkyně. Potřeboval zaplatit dluh a tak se rozhodl získat peníze násilím.
Vlasák najal taxikáře, taxikář ho naložil do auta, podle toho, co víme, tak ho vozil po městě, hledal místo, kde by ho, nevím, možná jenom přepad, možná by ho jenom okrat, jo. Fakt je, že měl pistoli, fakt je, že těch míst objeli víc. Telefonát od dcery mu zachránil život naprosto jednoznačně, on ho vysadil, on si zavolal druhého taxikáře, ten už takový štěstí neměl. V podstatě v té uličce, která nebyla vůbec frekventovaná, došlo k té první vraždě. Pak s největší pravděpodobností přejel k benzínce vlastně naproti přes tu Hradobickou. V té době už byla benzínka zavřená, on se tam nějakým způsobem dobouchal, že něco potřebuje, ten mu otevřel, tam ta vražda byla podle mě hrozně rychlá a hrozně chladnokrevná.
Do benzinky vstupuje ve chvíli, kdy už mělo být zavřeno a muž z obsluhy mu důvěřivě otevřel. Nejspíš si myslel, že má nějaký problém a potřebuje nutně benzín.
On střílel z bezprostřední blízkosti. Jak toho taxikáře, tak tam seděl vedle něj a tak i u toho pumpaře. Úplně přišel až k němu. A vlastně jak střílel, tak na něj vystříkla krev.
Na místě byly otisky prstů, které v té době už byly vyhodnoceny, že jsou jeho. A byly tam krevní stopy na jeho oblečení, které se zajistily. Takže tam v podstatě on neměl jakoby cestičku utíct z toho, že na tom místě u těch obětí byl. A proto on asi vymýšlel tu legendu. Samozřejmě zkoušeli to všichni, to zkusil taky.
To bylo v neděli, kdy došlo k těm výslechům, kdy fakt to byl už jenom takový ten souboj, kdy Vlasák mě chtěl dokázat, že by byl dobrým policistou. A on fakt se mnou mluvil jako se svým mentorem nebo guru, že se mnou chce a kvůli mě on jde k policii. A v žádném případě by se nedopustil nejmenšího zločinu, natož vraždy. Takže tím nás přesvědčoval, že jsme vedle, že prostě máme někoho nepravého. A jak se začala utahovat smyčka kolem něho, tak začal vymýšlet nějaké ty spiklenecké teorie o tom, jak byl zneužit. To soudní jednání bylo zase on. Fakt působí chladnokrevně. Pro mě to byl určitě nejbrutálnější vrah. Také já jsem mu navrhoval zostřené doživotí. Zostřené doživotí je, že se prvních 10 let výkonu trestu nezapočítává do možnosti propuštění, to znamená místo 20 až po 30 může žádat. Což je štěstí. I znalecké posudky vlastně nám říkali, že je chladnokrevný, že je velmi inteligentní a že ta jeho resocializace je velmi, velmi stížená. Takže nám potvrdili možnost uložení výjimečného trestu.
Martin Vlasák se nikdy nepřiznal. A v červenci 1999 soud potvrdil trest doživotí. Vzhledem k psychologickým a psychiatrickým posudkům i jeho popírání činu skutečně doživotí nejpřísnější.
Tam ty důkazy i přes různé námitky a přes aktivní odpor odsouzeného Vlasáka, tak tam to bylo jednoznačné.
Zdání klame. To, že byl hezky nastrojený, učesaný, sympatický, na první pohled ano, ale nikdo nevidíme do jeho duše a do toho, jak se prostě zachoval. A dodneska mi je líto obou zavražděných, protože taxikář se svojí přítelkyní čekal narození malého potomka a po čerpadlářovi tady zbyly dvě malé děti, syn a dcera, který jsem pak jel druhý ráno vyrozumívat jeho rodičům. A můžu vám říct, že když říkáte starším lidem, že přišli od svého syna, od dvojnásobného tátu, nebylo to vůbec nic příjemného?
Vzpomenu si na to, no. Po každý skoro, když tam jedu, no. Hlavně, když člověk jako veme opravdu ty věci, které si zažil za ty roky, tak tohle to byla taková jako krutá vražda, no. Byla poprava jako dvojnásobná, no.
Kdyby byl trest smrti, tak on byl kandidát na trest smrti a klidně bych mu to zopakoval.
to je zajímavý, proč takhle klesnul, to opravdu už nám nikdo nepoví. Jedině on, kdyby začal. A on nezačne. Ne.
Ve věznici na Mírově o sobě dal Martin Vlasák vědět ještě jednou. Na podzim roku 2000. Tehdy odtud utekl Jiří Kájínek a Vlasák, jako jeho komplic, měl utéci s ním. Spustit se z okna za Kájínkem se ale neodvážil a místo toho se rozhodl, že ho udá.
Vzkazoval, že když ho navštívím na Mírově, takže, a to jsme tam tehdy i věli, že řekne, kde je Jiří Kájínek schovaný, ale že potřebuje, abych já znovu otevřel jeho případ, když on je stejně nevinný, jako byl Jiří Kájínek. To jsem odmít, takže k žádnému obchodu tedy z mé strany ani z jeho nedošlo, ale stejně to zřejmě řekl někomu jinému.